Сёння папа прыняў рашэнне стварыць новую структуру для каардынацыі эканамічнай і адміністрацыйнай дзейнасці святога пасаду і дзяржавы Ватыкан. Сакратарыят па эканамічных пытаннях, так называецца новы орган, закліканы кансалідаваць існуючыя ватыканскія фінансавыя структуры і спрасціць кіраванне імі. Ён будзе ўводзіць у жыццё агульнапрынятыя стандарты бухгалтарскага ўліку, фінансавага кіравання і справаздачнай практыкі, а таксама зоймецца павышэннем унутранага кантролю і празрыстасці. Новы орган будзе адказваць, між іншым, за планаванне штогадовага бюджэту святога пасаду і Ватыкану і падрыхтоўку падрабязнай фінансавай справаздачы. Сакратарыят па эканамічных пытаннях будзе рэалізаваць дырэктывы, сфармуляваныя яшчэ адным новым органам пад назвай Рада па эканамічных пытаннях, якая будзе складацца з 15 асоб, 8 кардыналаў і біскупаў і 7 свецкіх экспертаў. На чале эканамічнага сакратарыяту будзе стаяць прэфект, ім святы Отец прызначыў аўстралійскага кардынала Джорджа Пэла. Новыя палажэнні прадугледжваюць таксама ўвядзенне функцыі генеральнага рэвізора, якога прызначае папа, які будзе ўпаўнаважаны праводзіць праверкі любога органу святога пасаду і Ватыкану ў любы час. У сённяшняй заяве, апублікаванай залай друку, гаворыцца, што пантыфік пацвердзіў ролю адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы і Ватыканскага банку, бязменнай застанецца і функцыя бюро фінансавай інфармацыі, якое працягвае ажыццяўляць свае бягучыя заданні па прудэнцыйным наглядзе і рэгуляванні дзейнасці святога пасаду і дзяржавы Ватыкан. Прэфекту новага сакратарыяту па эканамічных пытаннях было прапанавана пачаць працу як мага хутчэй.